15. kapitel. Til Paris. Erik fandt, at han straks burde være rejst hertil. I den fri fristat måtte han vel kunne offentliggøre sin opdagelse om noget sted. Paris gjorde straks et tiltalende sympatisk indtryk på ham. Dens ejendommelige inciterende luft, åndelig ozonholdig, som han sagde til sig selv, livet i den skader. Det egne kunstneriske sving over mangfoldige småting tog ham fangen. Hans sind blev lettere, og han åndede friere. Han ville opsøge redaktøren af Journal Chimique, den berømte kemiker Ducy, berette ham om sin opdagelse og anmode ham om at offentliggøre den i sit tidsskrift. Ducy var videnskabsmand ud til fingerspidserne, vidste han. Og om så verden ramlede sammen over hovedet på ham, ville han gøre sit til at bringe opdagelsen frem. Og stod den først i tidsskriftet, der nåede ud til alle kemikere i alle lande, måtte de her statsmænd gøre gode miner til sletspil og hjælpe sig ud af forlegenheden, som de bedst kunne. Hvorledes vedkom ikke ham. Erik havde ikke mere nogen følelse af at blive bevogtet, og anden dagen efter sin ankomst til Paris begav han sig ud for at opsøge Ducy. Fra tidsskriftet vidste han gade og nummer. Det var dejligt mildt vejr med strålende sol. Der var forår i luften, og kastanjetræerne langs boulevarderne stod med store svulmende knopper, rede til at springe ud. Det var en højtidsgang for Erik Poulsen, denne til den store kemiker, der ville tage imod ham med åbne arme og gøre, hvad der stod i et menneskes magt for at overvinde de andres tåbelige betænkeligheder. Der var porten. Der boede den store mand, som han i så mange år havde set op til med beundring og så ofte ønskede at se. Nu skulle han stå over for ham som hans lige mand. Erik rakte hånden ud for at ringe, da en herre i det samme standsede ham ved at tage hatten af og sige, undskyld, min herre, de søger professor Ducy. Ja, svarede Erik forundret. I så fald ser jeg mig nødsaget til at anmode dem om at følge med mig til politichefen. Hvorledes? Erik gjorde et skridt tilbage. I lovens navn, svarede herren, og fremviste et skærf under frakken. Erik sagde ikke mere. Han forstod, at han havde taget fejl, da han troede sig i et frit land. Uden modstand fulgte han politimanden. Chefen for det parisiske politi tog overordentlig høflig imod ham. Han handlede kun efter allerhøjeste ordre, og havde uden tøven at føre herr Poulsen til republikkens præsident. Om et øjeblik ville der komme en vogn for at bringe dem til Élysée. Republikkens præsident var den bekendte historiker Chaspal, medlem af akademiet. Han modtog Erik i sit biblioteksværelse og betød politichefen, at dennes nærværelse ikke mere var nødvendig. De har handlet meget uklogt, monsieur, ved at ville opsøge professor Ducy, begyndte han. Til jeg formoder, det skete i den hensigt at overtale ham til at offentliggøre deres opdagelse i hans tidsskrift. Erik benægtede det ikke. Jeg kan tænke det. Men forstår de da ikke, at det er en ting, der ikke på nogen måde går an? Erindrer de da ikke, hvad den danske konseilspræsident sagde dem? De må ikke undre dem over, at jeg ved lige så god besked med den samtale, som om jeg selv havde været til stede. Jeg vil ganske lige frem fortælle dem, hvordan det hele hænger sammen. Gennem det danske udenrigsministerium er der tilstilet alle stater over hele verden en fortrolig meddelelse om deres opdagelse og den samtale, de havde med ministeren, for at man kunne vogte sig for, og tage forholdsregler mod den fælles fare. Ti alle stater er enige om, at deres forunderlige opdagelse rummer den allerstørste fare for alt, hvad der hedder civilisation og ordnede samfundsforhold. Den kan og tør derfor ikke offentliggøres, og de forskellige regeringer har i den anledning givet hver andre de mest bindende forsikringer om hver især at være på sin post, og, hvis det gøres nødigt, bringe de mest yderliggående forholdsregler til anvendelse, for at forhindre, at deres opdagelse kommer til offentlighedens kundskab. Tro mig, de gør bedst i at tage hensyn til det, jeg her har betroet dem, ikke mindst for deres egen skyld. Man vil i alt øvrigt ikke gøre det ringeste skår i deres personlige frihed. Og når alt kommer til alt, synes det mig næsten, at de selv måtte have mest fordel af at tie med opdagelsen. Der er ingen, der tænker på at forhindre dem i at fabrikere så meget guld, de ønsker, og anvende det på hvilken som helst måde, de selv vil. Hvad vil livet ikke på den måde kunne byde dem? Selve statens indtægter er begrænset af borgernes skatteevne og parlamentets bevillinger. Det er også derimod begrænses kun af deres eget for godt befindende. Og de ved jo, præsidenten smilede, for guld er alt til salg. Der blev et øjebliks pause. Men på den anden side, Monsieur Poulsen, må jeg give dem ret i, at det var synd, om en sådan opdagelse skulle forblive enkeltmands ejendom og dø med ham. Men hemmeligheden burde tilhøre en stat. Der kunne udrettes det utroligste i civilisationens tjeneste på den måde, og uden at være ubeskeden, tror jeg at turde sige, at i ingen stats eje ville hemmeligheden i den grad være på sin plads, som i Republikken Frankrigs. Erik gjorde en bevægelse. Eller om de ville bevare hemmeligheden for dem selv, kunne de jo årligt stille et vist kvantum guld til vores disposition. Frankrig ville vide at påskynde det, og en stat kan udtrykke sin erkendelighed på mange måder. Herr præsident, svarede Erik, man har tilbudt mig en krone. Åh, præsidenten blev alvorlig. De kommer fra Berlin, og de afslog den. Jeg afslog den. Jeg kan kun ære dem derfor. Men lad mig endnu en gang for deres egen skyld på det mest indtrængende advare dem mod uforsigtigheder. De er blevet advaret en gang før i København. De erindrer det, da de ville lade beretningen om deres opdagelse trykke. En hver anden stat end Frankrig ville have bragt strenge forholdsregler i anvendelse mod dem i den foreliggende anledning. Jeg har hørt det samme sige en gang før, men jeg forstår ikke, hvilke forholdsregler de kan tage imod mig, svarede Erik. Det er dog ingen forbrydelse, jeg har villet begå. Og så længe jeg ikke kommer i direkte konflikt med lovene, kan de da i det højeste udvise mig. Åh jo, monsieur. Der er noget, der hedder... Han nærmede munden til Eriks øre og viskede et ord. Erik for tilbage og blev bleg. De forstår, at staten kun nødig griber til sådan et middel, vedblev præsidenten. Men når det ikke kan være andet. I midlertid. Han slog om i en let tone. Jeg antager, de har været uvidende om, hvad jeg her har meddelt dem, så de først nu indser det fuldstændig umulige og håbløse for dem i at få deres opdagelse frem. De vil ikke kunne foretage dem noget, uden at man holder øje med dem. Jeg vil derfor lade, som om intet denne gang er passeret. De ved jo nu, at en gang tilgår det ikke. Frankrig ville også kunne have tilbudt dem en krone, tilføjede præsidenten, følgende sin egen tankegang. Og skulle det øjeblik komme, da de ønskede. Men det kommer aldrig, herr præsident, Åh, svarede præsidenten smilende. Man skal så sjældent anvende ordet aldrig. Tillad mig derfor at fuldføre sætningen. Skulle det øjeblik komme, da de ønskede at afhænde, eller til dels afhænde deres opfindelse, så kom til Frankrig. Ingen stat ville vise sig mere erkendelig. Men jeg formoder, at de dog i hvert fald nu ikke mere tænker på at offentliggøre deres opdagelse, tilføjede han, da Erik stod i begreb med at gå. Det er denne gang, de er, der kan gå, hvorhen de ønsker. Ikke indtil videre, i det mindste, svarede Erik. Ikke så længe staten vil nedværdige sig til at bruge slidt middel. Salus populi summales estu, svarede præsidenten og trak på skuldrene. Derpå bukkede han til afsked.